มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมลูกาซึ่งเป็นพระธรรมกิตติคุณขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระธรรมลูกาผู้เขียนคือคุณหมอลูกาวันนี้จะเริ่มต้นบทที่20ครับก่อนที่จะมาดูกันที่พระคัมภีร์และก็ทำความเข้าใจด้วยกันเรียนให้ทราบนะครับว่าเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายวันนี้จะศึกษาบทที่20ครับลูกาบทที่20บทนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่องค์พระคริสต์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตรงมุ่งหน้ามั่นคงตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ก็อยู่ที่เยรูซาเล็มพระองค์อยู่ในเมืองนี้3วันโดยไม่ค้างคืนก็หมายความว่าเช้ามาเย็นกลับเช้าเข้าเมืองเย็นกลับไปนอกเมืองเยรูซาเล็มนะครับพระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างที่เราเรียกกันว่าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพระองค์ร้องไห้ถึงเมืองนี้จากนั้นก็มีเหตุการณ์ชำระพระวิหารเป็นครั้งที่2ตอนนี้ในบทที่20ก็เป็นการเผชิญหน้าของพระคริสต์กับผู้นำทางศาสนามีผู้สงสัยในสิทธิอำนาจของพระองค์ซึ่งทำให้เกิดอุปมาเรื่องสวนองุ่นตามมาจากนั้นพระองค์ก็ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องการเสียสวยให้แก่ซีซ่าและพวกสะดุดสีสงสัยเกี่ยวกับพระองค์เรื่องการฟื้นคืนประชนและท้ายที่สุดครับพระองค์ตั้งคำถามกับพวกธรรมาจารย์การท้าทายสิทธิอำนาจขององค์พระคริสต์บทที่20ข้อ1ถึง3บอกว่าวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในบริเวณพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงบอกพวกเราเถิดว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยจงตอบเราเถิดพระเยซูเข้าไปที่พระวิหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าไป3วันนะครับแล้วก็สั่งสอนประชาชนเราเหตุการณ์ก็ดำเนินมาจนถึงที่มีการจับกลุ่มพระองค์ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเทศกาลปัสคาพระองค์ใช้วิธีการของนักปราชญ์ชาวกรีกคือโซเกตริสในการตอบคำถามด้วยคำถามและนี่เป็นคำถามของพระองค์นะครับข้อ4คือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์นี่เป็นคำถามข้อ1ที่ผู้นำทางศาสนาไม่สามารถตอบได้โดยไม่ตำหนิตนเองพวกเขาก็ออกไปและตัดสินใจตอบคำถามนี้ข้อ5ถึงข้อ8เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์คนทั้งปวงเขาจะเอาหินขว้างเราเพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอนเป็นลูกเผยพระชนะเขาจึงทูลตอบว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคำถามของพวกเขาแสดงถึงความไม่สัตย์ซื่อและไม่จริงใจถ้าพวกเขายอมรับก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับยอห์นบัพติสต์อย่างแท้จริงพวกเขาก็ต้องยอมรับองค์พระคริสต์ด้วยหากว่าเขาเชื่อยอห์นพวกเขาก็ไม่ควรสงสัยในสิทธิอำนาจขององค์พระคริสต์คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นข้อ9ข้อ10ฝ่ายพระองค์ตรัสคำอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนเช่าและก็ไปต่างประเทศเสียชานานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนนั้นคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้ให้ผลองุ่นเป็นส่วนแบ่งแก่บ่าวนั้นบ้างแต่คนเช่าสวนนั้นได้เคี่ยนตีบ่าวคนนั้นและไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนองุ่นส่งคนรับใช้ไปหาคนเช่าสวน อยู่เรื่อยๆเพื่อดูเหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาก็ส่งไปทีละคนทีละคนแล้วทุกคนก็ถูกเคี่ยนกลับมาพระเจ้าส่งผู้พยากรณ์คนแรกคนเล่าไปหาอิสราเอลและพวกเขาก็ถูกอิสราเอลปฏิเสธ ผู้พยากรณ์หลายคนถูกหินขว้างถูกฆ่าที่สุดพระเจ้าพระบิดาก็ส่งพระบุตรของพระองค์ไปพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์กำลังบอกกับพวกผู้นำทางศาสนาอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่อยู่ในใจและความคิดของพวกเขาพวกเขากำลังจะจับพระองค์ตรึงกางเขนและพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดขึ้นข้อ17ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความว่าอย่างไรกันซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วพระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถฆ่าพระองค์แต่ไม่สามารถทำลายพระประสงค์ของพระเจ้าได้ศิลาซึ่งพวกเขาทอดทิ้งจะกลายเป็นศิลามุมเอกนี่เป็นการทำนายที่ชัดเจนว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธและจากนั้นจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะครับข้อ18ผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปทุกวันนี้มีคนหรือผู้ที่สามารถล้มทับศิลานั้นคือพระคริสต์และได้รับความรอดนะคือผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับเรามาถึงพระเจ้ามีพระผู้ช่วยรอดมาในฐานะคนผิดคนบาปมาในสภาพที่จิตวิญญาณแตกสลายเมื่อเราเชื่อศรัทธาสำนึกในสิ่งบกพร่องเราก็อยู่บนฐานที่ไม่มีใครวางได้คือศิลานั้นหมายถึงองค์พระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางร่างอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ผู้พยากรณ์ดาเนียลในพระคัมภีร์เดิมได้บอกถึงศิลานั้นซึ่งจะปรากฏในวันพิพากษาทุกชาติจะปฏิเสธในดาเนียลบทที่2นะครับเรื่องที่พระคริสต์ตรัสในอุปมานี้ก็ชัดเจนเหมือนกับแสงแดดในช่วงเวลากลางวันเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าชัดเจนครับพระเยซูถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการเสียสวยให้ซีซ่าข้อ19ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกมหาปุโรหิตรู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานั้นกระทบพวกเขาเองจึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชนเราเห็นได้ว่าผู้นำทางศาสนาเข้าใจประเด็นอุปมาของพระคริสต์นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าคนมากมายในโบสถ์ทุกวันนี้พลาดประเด็นนี้ไปข้อ21คนเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนล้วนแต่ความจริงและไม่ได้เลือกหน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆคำพูดนี้ออกมานี่บอกถึงการเป็นคนสองหน้าของพวกผู้นำศาสนาข้อ22การที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่พวกเฮโรดเป็นผู้หนึ่งนะในพวกเฮโรดนะครับตั้งคำถามเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการกำจัดซีซ่าและก็ยกตระกูลเฮโรดขึ้นเหนืออิสราเอลข้อ23-24ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าจงให้เราดูเดนาริอันเหรียญหนึ่งเถิดรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าคำถามของพวกเฮโรดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกล่อองค์พระคริสต์ให้หลงติดกับแต่พระองค์ไม่ติดกับของเขานะครับถ้าพระเยซูตอบว่าใช่ส่งสวยแก่ซีซ่าพระเยซูก็เหมือนกับยกซีซ่าเหนือผู้นำอิสราเอลคือโมเสสและพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลถ้าพระองค์ตอบว่าไม่คือการไม่เสียสวยแก่ซีซ่านะครับพระองค์ก็ถูกโรมจับกุมในข้อหากบฏวิธีที่พระเยซูใช้ในการจัดการกับคำถามนี้เป็นผลงานชิ้นพิเศษครับพระองค์ก็หาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเดนาริอันซึ่งหมายความว่าพระองค์ไม่มีเงินใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดครับพระองค์ให้เขานำเหรียญขึ้นมาข้อ25ครับแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าผ พวกเขากำลังใช้กฎหมายของจักรวรรดิโรมันอย่างนิ่มนวลโรมสร้างอำนาจและสิทธิพิเศษตั้งกฎหมายและกฎระเบียบโดยใช้มาตรฐานของตนเองและพวกเขาได้ให้การปกป้องมาตรฐานนั้นพวกโรมสร้างถนนเปิดเส้นทางทางทะเลมีระบบเงินตราที่เป็นสากลซึ่งช่วยในการทำธุรกิจพวกผู้นำอิสราเอลนะครับในตอนนี้ก็รวมถึงผู้นำทางศาสนานี่ก็เปรียบเหมือนเป็นหนี้โรมครับเพื่อจะได้ใช้เหรียญถนนกฎหมายระเบียบซีซ่าให้สิ่งเหล่านี้แก่ภูเขาเพื่อล่อภูเขาให้เข้ามาหาพระเจ้าประทานบางสิ่งเพื่อให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยเช่นกันพระองค์จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแสงสว่างอากาศน้ำและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างถนนและก็เหรียญมีอยู่สองประการในชีวิตที่คนเราต้องรับผิดชอบมนุษย์มีธรรมชาติฝ่ายโลกและสวรรค์มนุษย์มีความรับผิดชอบทั้งต่อกายจิตและวิญญาณประชากรของสวรรค์ก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายอยู่ประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายนั้นผู้สัญจรบนโลกนี้ก็ควรวางมัดจำไว้เพื่อความมั่งมีชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ด้วยเช่นกันความแตกต่างระหว่างมนุษย์โดยมหาอำนาจโรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแตกต่างกันมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมพระเยซูไม่ได้ตรัสสิ่งใดกับสรุสีในเรื่องการฟื้นคืนพระชนข้อ 27-28 ยังมีพวกสรุสีบางคนมาหาพระองค์เขาทั้งหลายว่าการฟื้นขึ้นจากความตายนั้นไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยาแต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้เหตุการที่ซารูสีบางคนถามพระเยซูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้ชายเสียชีวิตและไม่มีลูกให้น้องของเขาเนี่ยรับพี่สะใภ้เป็นภรรยานะครับเพื่อสืบเผ่าพันธุ์อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อ25ข้อว่าบทที่25ข้อ5ข้อ6เป็นกฎหมายที่ไม่ปกติแต่เราเห็นการกระทำแบบนี้ในพระธรรมรูธครับข้อ29ถึง33ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรแล้วน้องที่2ที่3นั้นก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาทั้ง7คนก็เหมือนกันไม่มีบุตรแล้วก็ตายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดนั้นแล้วแน่นอนคำถามของพวกเขาเป็นคำถามที่ขำดีตลกดีนะครับข้อ34ถึง36พระเยซูตรัสแก่เขาว่าคนยุคนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่เขาเหล่านั้นที่สมควรจะรู้ถึงยุคหน้าและลุกถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีการสมรสกันหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันเพราะว่าเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยว่าเป็นลูกแห่งการเป็นลูกแห่งความฟื้นขึ้นมาจากความตายในพระธรรมมัทธิวและมาระโกพระเยซูบอกพวกเขาถึงปัญหาว่าพวกเขาไม่รู้ทั้งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้อ 37-38 แต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสก็ยังได้สำแดงในเรื่องพุ่มไม้คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นโดยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่เห็นไหมครับพระเยซูตอบคำถามของพวกเฮโรดและฟาริสีอย่างดีเยี่ยมพวกซารูสีนำเรื่องเก่ามาบอกแก่พระองค์ด้วยความคิดที่ว่าผู้ที่ตอบคำถามนี้คงได้รับการเยาะเย้ยถ้าเปรียบพวกซารูสีนี่เป็นพวกคริสตจักรหัวใหม่ขณะที่ฟาริสีนี่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมพวกซารูสีนี่ปฏิเสธเรื่องเหนือธรรมชาติ ฉะนั้นพวกเขาก็ไม่เชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนขององค์พระคริสต์คำถามของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของโมเสสพวกซาดูซีพยายามจะหยิบยกเรื่องแปลกประหลาดแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับในสมัยนี้ก็มีตัวอย่างของคนที่แต่งงานหลายครั้งแต่พวกเขาก็สนใจกับเรื่องชีวิตปัจจุบันมากกว่าชีวิตในอนาคตคือชีวิตหลังความตายพวกซาดูซีเกิดขึ้นในช่วงเวลา300ปีก่อนคริสตศักราชมหาปุโรหิตของอิสราเอลส่วนใหญ่นะครับมีอำนาจในพระวิหารก็จะเป็นพวกซาดูซีพวกนี้ก็เป็นบุคคลชั้นสูงและก็ร่ำรวยเป็นที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้กับผู้มีอำนาจและร่ำรวยในคริสตจักรเป็นพวกเสรีนิยมหรือไม่หรือเป็นพวกหัวใหม่สิ่งเหล่านี้บอกเราว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนตามกาลเวลาที่ผ่านไปพวกซาดูซีปฏิเสธการอัศจรรย์เขาบิดเบือนพระคัมภีร์เรื่องเหนือธรรมชาติพวกเขาก็มีข้อขัดแย้งกับฟาริสีฟาริสีนี่เชื่อในเรื่องของเหนือธรรมชาตินะครับพวกเขาไม่เคยยอมรับข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์มีข้อเหมือนกันระหว่างความเชื่อของพวกซาดูซีและพวกเสรีนิยมในปัจจุบันนี้ที่เหมือนกันนะครับเสรีนิยมเป็นพวกที่แยกตัวออกมาจากประวัติศาสตร์คริสเตียนมีคนบอกไว้ในเรื่องของพวกหัวอนุรักษ์นิยมและพวกเสรีนิยมว่าความแตกต่างของทั้งสองเนี่ยมีมากผู้หนึ่งเสียสละคำว่าคริสเตียนเห็นว่าเสรีนิยมไม่ใช่คริสเตียนอย่างแน่นอนนะคริสตจักรส่วนใหญ่ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นสมาคมทางศาสนาเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ใช่คริสเตียนมีเวลาที่ผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่จะต้องออกจากคริสตจักรไปพวกเขาปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และการอัศจรรย์พวกเขาคลืบคลานเข้ามาในคริสตจักรโดยที่ไม่มีใครระวังตัวนะครับพวกซาดูซีเป็นศัตรูสำคัญของพระคริสต์ในสมัยนั้นและตัวหลักตัวแรกนะที่ข่มเหงคริสตจักรพวกฟาริสีและก็พวกซาดูซีเป็นผู้นำในการข่มเหงองค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ฟาริสีก็วางมือในเรื่องนี้เขาไม่สนใจเรื่องการข่มเหงพระองค์หรือติดตามเรื่องของพระเยซูอีกต่อไปนะครับอันที่จริงพวกฟาริสีหลายคนเนี่ยกลายมาเป็นคริสเตียนในตอนหลังอย่างไรก็ตามนะครับพวกซาดูซีก็ยังข่มเหงคริสตจักรต่อไปเราอ่านเรื่องนี้จากตอนต้นของพระธรรมกิจการบทที่3และ4ได้การฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและเป็นตัวทดสอบของพวกซาดูซีซึ่งไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและอาจจะเป็นเรื่องทดสอบของพวกเสรีนิยมด้วยคริสเตียนที่บอกว่าเป็นเสรีนิยมไม่เชื่อในเรื่องการอัศจรรย์โดยเฉพาะการฟื้นคืนพระชนม์ตามความหมายตรงตัวและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าไม่มีการบันทึกไว้เลยว่ามีพวกซาดูซีมาหาความรอดโดยในทางพระคริสต์ฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสกลับใจใหม่ในกิจการบทที่6ข้อ7ก็บอกเราว่าและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาปุโรหิตหลายคนมาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าในองค์พระคริสต์แต่ไม่มีบันทึกไว้เลยว่ามีซาดูซีกลับใจใหม่นะครับคุณฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมลูกาเป็นพันธกิจขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็มีแง่คิดที่เป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็เป็นหลักในการปรับใช้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับ
รอยบาดแผลเป็นกางเกงรักบาดแผลของความทุกข์หนักเกิดจากความรักที่สิ้นหัวใจพระเจ้ารักเราพระองค์นั้นทรงรับไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รับไว้ด้วยใจเมตตาบาดแผลรอยช้ำทำตามกายเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้ไม่หายเลยนะรอยบาดแผลลึกตกผลึก อยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาดของคนทำเวรประทับทั้งเป็นคนร่างกายพระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคี่ยนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นจ้าทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาดของคนทำเวรประทับทั้งเป็นคนร่างกายพระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคี่ยนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นการเห็นแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้า